Коли встоїмо, будемо жити. А ні, то й жити не варто. А от козаків, здавалося, княжі клопоти не обсідали. Вони жили простим і доцільним життям. Ловили рибу, полювали річкового звіра, вправлялися на поєдинках і їздили на вивідку в степ. На цьому безнастанно наполягав Швайка. І на відміну від великого князя Литовського, вони прагнули стятися з татарами негайно. Майже щодня князь Глинський відчував на собі нетерплячі погляди не лише простих козаків, а й старшини. Навіть Вирвизуб якось не втримався і пробурчав. «Стукаємося тими шаблями, мов дятли, а навіщо? Не зрозуміло». «А невже ти гадаєш, що меті тільки цього і хочеться?» – спалахнув Глинський. Проте тут таки стримав себе і мовив примирливіше. «Сам знаєш, що в нашій справі не випадає чинити зопалу. От повернуться Швайка з-під перекопу і колотнеча з-під Хаджибея, тоді й побалакаємо». «Узимку на сулі ви чогось не балакали», – буркнув Вирвизуб. Глинський ледве стримав усмішку. Ну, ніяк не може Вирвизуб пробачити собі, що його там не було. «Під Сулою вони на нас не чекали», – відказав він. «А тут стежать за кожним кроком нашим. Тож без гарної вивідки не обійтися». Про те, що воєвода київський застерігав Глинського утримуватись від збройної виправи на кримців, Вирвизубові, звісно, краще не знати. Ця розмова відбулася позавчора. А сьогодні на світанку повернувся Швайка, по обіді – Колотнеча. Тож князь Глинський вирішив зібрати раду. Коли Швайка, Вирвизуб та Колотнеча усілися у княжому наметі, староста черкаський почав. «Покликав я вас, товариство, для того, щоб порадитись, як нам бути цього літа. Та спочатку не завадило б усім почути, що робиться під Перекопом та Коцюбієвим. Хто перший почне? Ти, Пилипе?» Швайка кахикнув, збираючись на думці. «Відомості мої, князю, і добрі, і не дуже втішні», – спроквола почав він. «З одного боку, степові татари, що кочують межі Оріллю та Перекопом, почали ставитися до нас набагато прихильніше, ніж до цього. Мої хлопці пробували навіть зазирати до їхніх аулів, і їх зустрічали як бажаних гостей. Ну, очевидь, торгівля гарбами спрацювала на нашу користь. А от кримські татари...» Швайка на мить замислився. «Ніколи ще не поводилися так тихо. Їхні вивідники тікають, ледь забачивши нас. А на Перекопі вони ще з ранньої весни взялися поглиблювати рів та кріпити сторожові мури. Там нині навіть миша не проскочить. Спробували ми поткнутися до Криму від річки Молошної, проте й там отримали облизня. Мабуть, Менглігерей гадає, що ми прагнемо помститися йому за зимовий напад. От і укріпив оборону», – у роздумі мовив князь Глинський. «Схоже на це», – згодився Швайка. «То де тоді твої невтішні вісті?» – запитав князь. «А вони в тому, що Менглігерей почав відгороджуватися від нас», – зареготав Колотнеча. «Сам князь увідає, що Швайка мріяв гарно погуляти зі своїми хлопцями в Криму, а тепер це зробити дуже важко. Чи не так, Пилипе?» Швайка повів носом, наче в ньому залоскотало, і відвернувся. «Зрозуміло», – кивнув Глинський. «Тепер, Федоре, повідай нам, що робиться на правобережжі». «Та мені теж особливо казати нічого», – посерйознішав Колотнеча. «Як ми раніше і здогадувались, у степу знову об'явилася буджацька орда. А тепер до неї додалася ще й оця очаківська. Це вони, князю, об'єдналися і дражнили нас узимку перед тим, як приєднатися до Менглігірея. А от звідкіля ця очаківська орда вигулькнула, я й досі не розумію. «Я можу дещо додати», – втрутився Швайка. Після того, як їхні предки були розбиті під синіми водами, частина буджацьких і очаківських татарів перейшла на лівий берег Дніпра. Саїд Мурза, з яким ми поквиталися торік, саме з них буде. А з осені минулого року якісь люди забігали межі лівобережних татарів і почали запрошувати їх повернутися на землі своїх прадідів. Мені розповідали, що на той заклик відгукувалися навіть ті татари, що кочують за Доном. «Ну, без порти тут не обійшлося, це вже точно», – втрутився Вервезуб. «А чому ти так гадаєш?» – обернувся до нього Глинський. «Бо тільки-но ми князю сідали на хвіст якійсь татарській ватазі, вона тікала не аби куди, а під турецькі мури – Коцюбієва чи Очакова». «Ясно», – кивнув Глинський і обвів поглядом присутніх. «То хто що пропонує?» Запала мовчанка. Першим її порушив Швайка. «Моя думка – вдарити на Крим», – сказав він. «Але ж ти казав, що через перекопи мишина проскочить», – нагадав Вервезуб. «Та я не через перекоп. Я пропоную морем дістатися до нього». «Це ж як? Повз Очаків?» «Так. Вибрати темну ніч і висадися під Гьозловом чи ще десь. Човнів у нас достатньо. А коней роздобудемо вже в Криму. Там їх як мишви у скиртах». Колотнича гарячково потер долоні. «Ого!» – сказав він. І тут же схаменувся, винувато скосив погляд на свого князя. Негоже вискакувати поперед батька в пекло. «А яка твоя думка?» – звернувся Глинський до Вервезуба. Той відповів не одразу. «Ну, Крим – це непогано», – повагу почав він. «Проте, гадаю, варто спочатку поставити на місце буджаків та очаківських татарів, бо ж вони вже увесь правий берег почали вважати своїм. Сам бачив, князю, як вони налетіли на тебе, коли ти виходив з чорного лісу».